Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 6 декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 2005 жылдагы инкылапты каржылаганын айткан казакстандык бозгундагы олигарх Мухтар Аблязовдун билдирүүсүн Кыргызстандын атайын кызматы иликтей баштады.
Булардан мамлекеттин, элдин аброюна таасир тийгизип аткан маселе да, ошондуктан буга аныгына жетип, иликтөө иштерин жүргүзүп, далилдерди кошуш керек. Кимге акча берген, кайсы каналдар менен келген.
Ошто жер талашкан эки ишкердин чыры 9 жылда 2 жолу жогорку сотто каралды. Кыргызстандык жаш өнөрчү айкечи Тамила Маматованын көргөзмөсү Санкт-Петербург жана Москва шаарларында уюштурулду. Кыргызстандагы студенттердин динге мамилеси кандай? Саясий исламдын азгырыгына чалынгандар, экстремисттик маанайды жактагандар арбынбы?
Көптөгөн маселе болот да биздики эме студенттердин арасындачы. Ушу болсо намаз окуган жерге жай табылып атат да. Өзүмдүн группалаштарым болсо чыгып, башка жактан намазканан таап эметчи.
Мына ушундай темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
16 декабрда таш көмүр шаарындагы кендеги кырсык эки адамдын өмүрүн алды. Бирөө аман эсен куткарылып ооруканага түштү. Дагы бирин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери дале издөөдө. Ишке оор техникалар да тартылды. Бул тууралуу министрликтин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов билдирди. Анын айтымында кырсык кароосуз калган көмүр шахтасында болгон. Кен кыртышы басып калган 4 киши өз алдынча көмүр казып жүргөнү аныкталды. Алеппонун чыгышында 50 миң адам коопсуз жайга көчүрүүнү күтүшүүдө. Алардын 40 миңден ашууну карапайым тургундар, калганы козголоңчулар жана алардын үй бүлөлөрү. Бул тууралуу Улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стафан Демистура билдирди. Алар Асаддын армиясына каршы күрөшкөн топтун көзөмөлүндөгү Идлип шаар жака чыгарылат. Тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча саясий мунасат болбосо Идлип деле Алеппонун кейпин кийет деп Мистура эскертүүдө. 16 декабрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Алепподогу кырдаалга байланыштуу чукул жыйынга чогулмай болууда. Чукул жыйынды демилгелеген Франция Сирияга эл аралык байкоочулар тобун жөнөтүүнү талап кылууда. Алар жарандарды эвакуациялоого жана гуманитардык жардам жеткирүүгө көз салышы керек. Ушул жумада Орусия Түркия ортомчулугу астында Алепподо ок атышпоо макулдашуусу ишкерген. Ошондон кийин эвакуация башталып, бүгүн кайра үзгүлтүккө учурады. Буга каршылаштар бири бирин айыптоодо. Евро биримдик Орусияга карата экономикалык санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим бейшембиде Брюсселдеги жыйында кабыл алынды. Батыш Орусиянын Крымды аннексиялап алганы жана Украина чыгышындагы жекичилдерди колдогону үчүн 2014 жылдан бери санкцияларды салып, ар жарым жыл сайын узартып келет. Ошол эле учурда европалык лидерлер Украина менен Евро биримдиктин жакындашуусун караган келишим боюнча Голландиянын талабын эске алган макулдашууга жетишти. Мына ушундан кийин Голландиянын премьер-министри Марк Рютте мындай деди.
Association agreement is not a stepping stone
towards Ассоциация келишими Евробиримдикке мүчөлүккө карай азыр да келечекте да тепкич эмес. Ал коргоо жаатында кандайдыр кызматташтыкка милдеттендирбейт. Украина жарандарынын Евробиримдикте жана биздин өлкөдө иштөөсүнө жол бербейт. Бул ассоциация келишиминин алкагында Украина кошумча эч нерсе албайт. Ошондой эле Украина коррупция менен күрөш үчүн баардык аракетин жасаш керек.
Ukraine must do everything it can to combat corruption. If they do not, that will have implications for the continuation of the association agreement.
Голландиядан башка Евробиримдикке мүчө өлкөлөр макулдашууну ратификациялашкан. Апрель айында голландиялыктар референдумда келишимди четке кагышкан эле. Ошондон кийин Голландия өкмөтү документтин ратификациясы Украинанын шаркетке мүчөлүгүнө жол ачпайт деген кошумча кепилдиктерди Брюсселден сураган. Саммитте пикири эске алынган соң эми аталган өлкөнүн парламенти келишимди январда карай турган болууда. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16 декабрда тагыраагы бүгүн аяктады. Аны өткөрүү милдети жүктөлгөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сынакка бир да арыз түшпөгөнүн билдирди. Мегаком компаниясы сатуу боюнча аукцион быйыл 16 сентябрда жарыяланган. Документтерди кабыл алуу мөөнөттү бүгүн соңуна чыкты. Эч ким ишкананын сатып алууну каалабагандыктан аукцион кайра эле өткөн жок деп табылды. Мегаком деген бренд катары таанымал болгон Альфа Телеком компаниясы 14 миллиард 255 миллион 250 миң сомго бааланган. Ишкана акцияларынын 100% тең мамлекетке таандык. Өкмөт аны сатуудан түшкөн каражат стратегиялык жолдорду оңдоого, жол курууга сарптала турганын айтып келет. Бирок буга чейин жарыяланган сынактарга да эч ким катышкан эмес. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы Белизгейт боюнча УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракетине укуктук баа берүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылды. Анда мындай деп айтылат: 16 ноябрдагы парламент жыйынында Альфа Телеком компаниясына байланыштуу Белиз өлкөсүнөн алынды делген документтер талкууланган учурда Абдил Сегизбаев апостил материалдарынын көчүрмөсүн көрсөтүүгө депутаттар алдында расмий убада берген. Бирок эл өкүлү Өмүрбек Текебаевдин өтүнүчүн аткаруудан атайын кызмат ыкчам иликтөө иши жөнүндөгү мыйзамга шылтап баш тартты. 16 ноябрда парламентте жарыяланган маалымат жашыруундуулугун жоготту. Андыктан Сегизбаевдин тоготпогондугу жол берилгис деп жазылат. 14 ноябрда Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып, оппозициядагы Атамекен фракциясынын депутаттары Текебаев, Салянова, Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизиндеги каралоо катары сыпаттап келишет. Президенттин тапшырмасы менен атайын кызматтын маалыматын башкы прокуратура иликтөөдө. Миңдеген грециялык пенсионерлер 15 декабрда Афинада нааразычылык маршын өткөрүштү. Алар өкмөттүн кембагал пенсионерлерге Рождество учурунда бир берилчү акчалай жардамына нааразы. Айрымдары жасалма акчаларды ууштап, ой келди ыргытып жатышты. Маршка чыккан 75 жаштагы пенсионер Ставрос Бокиас мындай дейт:
Биз жакырчылыкта жашап атабыз. Эми болсо мындай шылынды көтөрө албайбыз. Алар бизден кабылтан каражаттарды уурдап, кайра күкүмүн сунуп жатышат.
Карылардын каңгырыгын түтөткөн маселе өкмөттүн пенсияларды кыскартып келип, майрам алдында гана бир ирет жөлөк берүү ниети. Планга ылайык, жалпы 617 миллион евролук бир жолку жөлөк пул 1,5 миллиондон ашуун пенсионерлерге таратылышы керек. Рождествого карата чечим Афинага каражат жагынан жардам көрсөтүп келген евро топко дагы жаккан жок. Бул арада кризиске батып, алган карызын төлөй албай кыйналган Греция кескин үнөмдөөлөргө аргасыз болууда.
Рахмат Али Токтокунов бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекиторг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 17 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, карга айланат. Тоолу райондорго кар түшөт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүйдө түнкүсү 0-5 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, суу самар өрөөндө түнкүсүн 22-27, күндүз 8-13 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 10-15 градус жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 9-14 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жайт, карга айланат. Аван температурасы түнкүсү 1-3 градус суук, күндүз болсо 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. 2005 жылдагы март элдик инкылабын каржылаганын айткан казакстандык бозгундагы олигарх Мухтар Аблязовдун билдирүүсүн Кыргызстандын атайын кызматы иликтей баштады. Кыргызстандагы соңку 10 жылдагы окуяларга сырткы күчтөрдүн таасири болгонбу, жалгандан саясий кызыл кулакты кылып жатышабы деген суроо кыргыз коомчулугунда кабыргасынан коюлууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке Казакстандын БТА банкынын мурдагы кожоюну, бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязовдун француз басылмасындагы билдирүүсү боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Мухтар Аблязов француздук Liberation басылмасына аны Казакстанда жана Орусияда куугунтук алуу саясий мүнөздө болгонун жана ал 2005 жылдагы Кыргызстандагы элдик инкылапты каржылаганын айткан. Кыргызстандын атайын кызматынын полковниги Талант Разаков Мухтар Аблязовдун билдирүүсүн иликтеп чыгууга бир топ негиздер бар экенин белгиледи.
Элдин арасында дагы нааразычылык жетилип калган. Ошол эле учурда ошол нааразычылыкты айрым учурда бир башка бир багытка, деструктивдүү багытка же болбосо кандайдыр бир өзүнүн бизнесинин кызыкчылыгы үчүн жөндөө үчүн мындай кандайдыр бир каражат салышы мүмкүн. Мүмкүн болушунча ак же көк деп айтышыбыз керек да буга жооптучу. Ошондуктан бул абдан мамлекеттин, элдин абройуна таасир тийгизип аткан маселе да. Ошондуктан буга анык жетип иликтөө иштерин жүргүзүп далилдер болуш керек. Кимге кандай акча берген, кайсы каналдар менен келген, мына ушулардын баардыгын тактоо керек да. Кандайдыр бир таасири болсо, кандайдыр бир аракеттер далилденсе, кылмыш ишин козгосо болот ошол облиздин өзүнө.
Ошол эле учурда 2005-жылдагы инкылапты ишке ашырган күчтөр сырттан кандайдыр бир каржылык колдоо болгонун четке кагышууда. 2005-жылы элдик инкылаптын негизинде Курманбек Бакиевди бийлик алып келген күчтөрдүн башын бириктирген саясатчы Үсөн Сыдыковдун жакын адамдарынын бири Керимберди Макеев инкылапты уюштурууга кеткен чыгымдын көпчүлүгүн Кыргызстандын ичиндеги жергиликтүү ишкерлер көтөргөнүн белгилеп, сырттан каржылоо болгону туурасында маалыматы жок экенин белгиледи.
Мухтар Аблязов мен каржылаган деген андай бизде андай информация андай эмени уккан деле эмеспиз. Бизде болгон, бирок мындай эме саясатчылардын ичинде жолугуп акча чыгарып ишкектикин тамагын сен көтөр, ошту сен көтөр деген сөздөр болгон унутун ичинде. Ана жалпы элге акча чачып ана мындай көтөрүүдө ана Аблязовдор боюнча мындай менде бизде жеке менде андай информация жок. Бирок эми анын ичинде андай тейшелүү анча мынча акчалар иштелип элдин тамагына жол киресине башкалар иштелип атты, бирок ал акча жөнүндө эч ким отчет да сураган жок, бирөөсү жооп берген да жок. Может ошонун бир чекелеринде болгондур, бирок анын так маалымат жок да. Анын тейшелүү жетекчилер билиши мүмкүн бирок.
Мындан сырткары 2005-жылдагы жана 2010-жылдагы элдик толкундоолордун башында турган саясатчылардын бири Азимбек Бекназаров иштен нааразылык күчтүү болгонун, бирок кийин жеңишке жетишкенден кийин анын үзүрүн пайдаланып кеткен күчтөр болгонун жокко чыгарбайт. Казакстандык олигарх БТА банкынын кожоюну Мухтар Аблязов менен ошол кездеги анын ишкер өнөктөштөрүнүн бири Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөновдун байланышы тууралуу маселе бар. Анткени Мухтар Аблязовго таандык БТА банкынын 30% үлүшү мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновго таандык болгону белгилүү эле. Саясатчы Азимбек Бекназаров эки инкылаптан кийин сырткы күчтөр таасирдүү фигураларды ороп алган көрүнүштөрдү төмөндөгүчө белгиледи.
Революция болор замат. 24 мартта чоң державалардын өкүлдөрү дароо биздин жеңүүчүлөргө келе калат. Муну Россия сразу айтты, мынакей Америка колдогон экен, кошо келди, буларды куттуктап жүрөт деп. А 10-жылы 8-апрелде орустардын ФСБсы Атамбаевди тегеректеп курчуп алган. Анын отурган жерине барсам, ушу 10 чакты кара комбезе кийген автомат менен ФСБнын адамдары отурат. Эгерде сырткы күчтөр колдосо, мүмкүн Данияр Үсөнүптү, Бакиевтерди колдошу мүмкүн, акчап келип бериши мүмкүн. Революцияга кеткен расходуңарды мынакей биз төлөйлү.
2005-жылдагы марттын кылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен мурдагы президент Аскар Акаев муну төңкөрүш катары белгилеп, аны бийликтен алууну көздөгөн күчтөр менен мамлекеттин атайын кызматындагы жана күч түзүмүндөгү кээ бир генералдар алар менен тилектеш болгонун кийин курган маектеринде билдиргени бар. 2010-жылдагы инкылаптын астында президенттик администрациянын кызматтан кеткен мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов Казакстанга барып, анда бир катар таасирдүү саясатчылар, аскер адамдары жана олигархтар менен Кыргызстандагы бийликти алмаштыруу тууралуу сүйлөшкөнү туурасында маалымат каражаттарына жарыяланган. Муну ошондон кийин ага аңдуу жүрүп, аягы барып бул иш анын өлүмү менен бүткөнү белгилүү. 2005-жылдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Жалал Абад облусу боюнча башчысы Марат Иманкулов атайын кызматтын республикалык жетекчилиги муну ошол учурда оппозиция менен кызматташкан учурларына төмөндөгүчө токтолду.
Ошол эле акча да келет экен, кээ бир мамлекеттик кызматкерлерди өздөрүнө тартып алып, аларды акча менен алдашы мүмкүн экен, кескер кылып аткандарын да байкаганбыз, бар болгон. Ошол кезде бизде иштеп аткан кээ бир жетекчилердин жүрүм туруманы деле байкалган алар. Бир буту менен бийликке иштеп, экинчи буту менен ошол жерде жанагы төңкөрүш жасаган адамдарга дагы ооп кетип, ошонун иштеп атканын ошол кезде сезип жүргөн, бирок кийин мен ошолор арасында жүргөн адамдардан көп уктум. Биз ошондо көрүп турдук деп айтты, жанагы Бакиевдин тегерегинде жүргөн балдар бар эле ошондо. Силер таап келген маалыматтын баарын бияка сатып ошо сатып келген адамдарды көрүп мен өзүм адам катары ренжип турчумун ошолордон. Азыр минтип сатып атса кийин деле бизди деле ушинтип сататты деген тыянакка келгенбиз деп мага өздөрү айтып берген балдар.
Буга чейин кыргыз коомчулугунда 2005-жылдагы инкылапты батышчыл күчтөр, 2010-жылкы элдик толкундоону орусиячыл күчтөр уюштурган деген сөздөр аралап келген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто жер талашкан эки ишкердин чыры 9 жылда 2 жолу жогорку сотто каралды. Эч бир соттун өкүмүн тааныбаган ишкерлер жергиликтүү укук коргоо органдарынын анык баш оорусуна айланды. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков айтып берет.
Мотор боюнча же болбосо автопокраска шошогон ушул текстерибиз ачып, ушул жерде ушул колдон келсе мына айыл чарба техникаларын алып, ушул айыл чарба иштерине дагы бир ушундай бир текстерип полный ушул бир техника боюнча өзүм билимим ушул техник механик анан финансистмин да, ушу эки дипломум бар. Ушул билимим ушул жумшайын дедим эле ушу колуман келген билимимди иш тажрыйбам ушул жерге жумшап.
Бул жарандын аты жөнү Нурмат Шакиров. Ал 2006 жылы Ош Алай жолунун боюнан 10 жылга ижарага алган жеринин айынан 2 жолу жогорку сотко чейин барып келген. Ал ижарага алган жердин талашы менен Карасуу райондук жана Ош облустук укук коргоо органдарындагы бардык чиновниктер менен таанышып бүткөн. Бирде өзүнө, бирде башка тарапка болгон соттук чечимдерден көңүлү калып отурат.
Мына бул соттор, мен бул жакта жүрөм, өзү каалагандай чечимди чыгарып, бири бекитип салат, бири почтодон жөнөтүп берет. Мен ушунчалык ушул укук коргоо органдарына нааразы. Мен Карасуу райондук милициясын, прокуратурасын эсемисин айтпай эле коёюн. Түздөн түз менин дооматым Ош облустук эсембига. Экинчи, Карасуу райондук экотек инспекцияга, үчүнчү Ош облустук УУДга, төртүнчү Ош облустук прокуратурасына мен түздөн түз нааразымын. Менин эч биздөрлү бир менин бир мыйзам чегинде бир менин арызымды карап ушулар канаттандырган жооп бербеди. Только дежурный ответ.
Деген менен ушул эле Нурмат Шакиров эле отурган жерде Абдыкерим Пулатов аттуу дагы бир ишкер талашып жүрөт. Анын айтымында Шакиров өзүнө берилген жерди башкаларга сатып жиберип, эми башка жерге ээ чыгып жатыптыр.
Бул мына частин мурда калган частин бирөөгө сатып жүрөт да бул жака көчүп алып атат. Вот в чем дело. 2006 жылы могу жерди берген ага. Ал кийин бул жерди сатып берип турган ага көчүп алып атат. Биринчи аптекасын бирөөнө кийгизип калат. Чын эле мен тошто менен сүйлөгөнүм жомогум это юрунда, бунун жомогу юрунда.
Бул арада Ош Алай жолунун боюндагы 10 сотукка жетпеген жерди талашкан эки ишкерден аймактагы укук коргоо органдары бүт чарчашканын билдиришти. Алардын маалымдашынча бири унаа оңдоочу, бири май куюучу жайачууну каалаган ишкерлер карама каршы арыздары менен жергиликтүү көзөмөл органдарынын шайын кетиришкен. Учурда тараптар кезектеги соттук отурумга даярданышууда. Талаш жерге ээлик кылган Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы Арстанбек Жолдошев талашка сот гана чекит коет дейт.
Картаны деп бизге архивден алып келсеңиз көрсөтүп бересиз. Туура мынал жер экен, ии жок мынал жер экен депчи карта аркылуу. Өздөрү менен өздөрү бизге налог түшкөнүбүзгө сүйүнөбүз. Элдерибиз иш менен камсыз болуп атканда сүйүнөбүз. Ошол биз уже өкмөт деңгээлде биз только көрсөтүп гана бере алабыз ушул мал жагына. Ал жагыны мыйзам ченемине эми сот чечип берет.
Ишкерлердин көзүн кызарткан жери аянтчасы Ош Алай Чоң Алай Эркештам жолунун боюнда жайгашкан. Ал жерлердин баасы күн өткөн сайын асмандап баратат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги окуялардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сириядагы Алеппо шаарынын чыгышында 50,000 адам коопсуз жайга көчүрүүнү күтүшүүдө. Евробиримдик Орусияга каршы экономикалык санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Таш көмүр шаарындагы кендеги 42 адамдын өмүрүн алды, бирөө аман эсен куткарылды. Дагы бирөөнү издеп жатышат. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион бүгүн аяктады. Аны өткөрүү милдети жүктөлгөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду санакка бир да арыз түшпөгөнүн билдирди. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы Билизгейт боюнча улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдир Сегизбаевтин аракетине укуктук баа берүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Миңдеген грециялык пенсионерлер 15 декабрда Афинада нааразылык маршын өткөрүштү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуңуздар. Уктуруубузду улантабыз эми. Кыргызстандык жаш өнөрчү айкелчи Тамила Маматованын Санкт-Петербург менен Москвада чакан чыгармачыл көргөзмөлөрү өттү. Учурда Петердеги Репин атындагы мамлекеттик көркөм өнөр, айкел жана архитектура академиялык институтунда окуган Тамила менен кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы тааныштырат.
Жалал Абадтын келте айылында төрөлүп өскөн Тамила бала кезинде эле колуна тийген чопо улайдан кичинекей жан жаныбарларды жасап дубалдарга сүрөт тартып өнөрү чыга баштаганын эскерет.
Кичине элимден деп ойлойм, себеби мектепке бара электе ошо улай менен бир нерселер жасай коюп идиш аяк дегендерди, адамдарды, жаныбарларды жасап жүрчүмүн да. Колдорум улай кармай бергенден колдорум жанагы жарылып да кетчү. Анан үйдө пластилин таап алып пластилин менен да жазсам апакем урушчу. Аябай ал таза эмес нерсе аны кармала деп.
Мектепти бүткөндөн кийин Тамила өзү сүйгөн кесипти тандап Бишкектеги көркөм өнөр улуттук академиясын бүтүргөн. Андан кийин өнөрүн өстүрүүнү эңсеп 5 жыл мурун Питерге келген.
Академиянын 5-нчи курсунда факультет скульптурада окуп жатам. Окуу жайда өзүбүздүн мастерскойбуз бар. Профессор скульпторлор келип бизди карап текшерип турат. Берилген тапшырмаларды аткарабыз, композиция боюнча постановкалар жасайбыз, рисунок сабагы бар.
алыста кусалыкта жүргөн жаш кызын тарткан сүрөттөрүндө, жасаган айкелдеринде көбүнчө айыл турмушу, айылдаштары, балалыкта көргөн билгени чагылдырылган. Андыктан чогуу окуган группалаштардын арасында дагы анын иштери өзгөчө көрүнөт.
Айылдык эле кызмын. Ааламга кеткен жол айылдан башталат дегендей, бардык чыгармачылык жүргүү айылдан башталган. Көргөн билгендеримди чагылдырам, окуган нерселеримди, чомоктордон алган каармандарды. Акыркы убакта окууга байланыштуу алыс жерде болгонум үчүн мекенди сагынуу пайда болуп, кыргыз темаларын көп иштеп калдым.
Эргүү тапканда убакытты, курсактын ачтугун унутуп калып, ишиме сүңгүп кирип кетем дейт жаш өнөрчү.
Канча көп убакытты сарптасам, ошончолук жумуштарым жакшы болот. Эртең менен кечке чейин сабакта, андан кийин кечинде мастерскойдо болом. Аябай кызыгып жасап атып убакты да байкабай калып, анын курсагын ачканын байкабай калып, ошондой убактар көп болот менде. Бул иште жасаганда өзүмчө кубанып, сыймыктанып, өзүм менен өзүм толкунданып дегендей көңүлүм жайыла түшүп.
Тамиланын иштери окуу жайда өткөн студенттик көргөзмөлөргө катышып, бир катар сыйлыктарга татыктуу болуп келет. Андан сырткары ошол жылы Кыргызстандагы Ысык Көлдүн сыйкырдуу кумдары аталышындагы фестивалда Манас Баатырдын 4 метрлик айкелин кумдан жасаган. Декабрда Санкт-Петербург менен Москвада өткөргөн чакан көргөзмөлөрүн Тамила Маматова жазуучу Чыңгыз Айтматовдун урматына арнап «Өмүр сызыктары» деп атаган. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда студенттердин арасында саясий исламдын азгырыгына чалымгандар, экстремисттик маанайды жактагандардын арбын деген божомолдор аз эмес, бирок ушул мезгилге чейин жаштардын радикалдашуусу жөнүндө жеткиликтүү изилдөөлөр жасала элек. Биз жана дин берүүсүнүн алып баруучусу экспертибиз Маметбек Мырзабаев микрофонун жаштардын өздөрүнө сунган. Анын маектештери Кыргыз Улуттук университетинин студенти Мавлянбек уулу Тилек жана Кыргыз юридикалык академиясынын студенти Анварбеков Болотбек.
Болот, сенин байкооң боюнча азыркы учурда силердин окуу жайда болобу, негизи эле студенттердин арасында динчилдешүү кандай деңгээлде? Динчилдешүү өсүүдөбү?
Азыркы убакта динди түшүнбөгөндөр бар, түшүнгөндөр бар, түшүнгүсү келбегендер бар да. Бирок мен байкоомуга караганда азыр жаштар динге баягы диндешүү глобализациясын баштап келет десем жаңылышпайм.
Былтыркыга караганда же болбосо мурдагы жылдарга караганда динчилдешүү өстүбү?
Өзүмдүн жеке оюм боюнча,
ооба, байкоом боюнча.
Байкоом боюнча бир асастан болсо дагы өсүп келет деп ойлойм.
Тилек, сенин досторуңдун арасында же болбосо группалаштарынын арасында динчилдешүү өсүүдөбү?
Былтыркыдан байкаганман болсо мен өзүмдүн группалаштарыман үчөө болчу намаз окуп. Беш маал намаз окуп жүргөндөрүн бул жылы болсо бешөө эле болду да.
Студенттердин арасында ошол күмөн жараткан агым жана жамааттардын окуу жайларда, өзгөчө ошо жогорку окуу жайларда таасири кандай? Мисалы силердин окуу жайда байкайсыңбы, мисалы ошол мамлекет тараптан, дин адамдары тарабынан коркунучтуу делген жамааттардын, агымдардын мүчөлөрү барбы силердин окуу жайда?
Биздин окуу жайда болсо андайды байкаган эмесмин, бирок мугалимдердин сөздөрү боюнча биздики болсо 2-3 жыл мурун Хизбут Тахрин ичинен чыккан болсо 1-2 өкүлдөрү бар болчу. Азыркы маалда болсо андайларды байкоодо эмесмин, жок андай кишилер.
Болот, сен кандай дейсиң?
Биздин окуу жайда андай көрүнүш жок жана болбой эле койсун деген ишеничтемин.
Кыргызстанда жамаатташуу процесси аягына катуу кетип атпайбы? Мисалы таблиги жамааты бар, салафийлер бар, жана Туркиядан келген жамааттар бар, фетуллахчылар же болбосо сулайманчылар деген. Студенттердин арасында да ушундай жамаатташуу барбы?
Жеке өзүм көзүм менен андайды көргөн жокмун бүгүнкү күнгө чейин. Андай көргөн жокмун. Мен ошол намаз окуган адамдардын арасында жүргөндө деле мени же болбосо баардык эле бир жамаатты чакырып же өзүнөн өзүнө тарткан бир көрүнүштү көргөн жокмун.
Андай бир жамаатташуу жок студенттердин арасында?
Жок.
Тилек, сен кандай дейсиң? Силердин ошол окуу жайда белгилүү бир жамааттардын таасири барбы? Кандай жамааттар бар? Студенттер кайсыл кайсыл жамааттарга мүчө?
Ошол биздин өзү университеттен болсо менин тааныш өзүмдүн группалаштарым арасынан ошо жамааттар боюнча сөз кетсе, биз болсо бөлүнүү жок жамааттардан. Бул билим аз болгон үчүн биз жаш кезибизден болсо ар бири өзүнүн мечитине барат да айылына. Мен мечитиме барганда азыр мен аны биринчи курста, туура айтсам экинчи курста эле билдим да.
Башка группалардагы же болбосо башка курстардагы студенттер жөнүндө кандай маалыматың бар? Аларга кайсыл жамаатка мүчө, кайсыл жамаатка симпатиясы бар?
Мен чын айтсам ушу башка группалардан өйдөрөк группалардагылар балдар менен тааныш болгонумдуктан да алардыкын болсо андай жерлерин укпаймын да. Алар кайсы жамаатта экен депчи. Ушу буга чейинки эле айтып кеткенде эле алар нейтралдыкта.
мугалимдердин уруксаты деле жок. Жөн эле келип алып студенттердин арасында баягы эс алууга чыкканда, сыртта жүргөндө студенттер менен иштеген ошондой кишилерди учурата алдыңбы ушуга чейин? Динди үгүттөп, динге чакырып келгендер?
Жок, андай бир жолу да болгон эмес.
Болот сенчи?
Биздин окуу жайда андай көрүнүш болгон эмес. Анын үстүнө өзүңөр билсеңер керек, биздин окуу жайыбыз, биздин Кыргыз мамлекеттик Кирүүчү кылык академиянын окуу жайы, чочун адам биздин окуу жайга кире албайт. Ичине кирип өз ишин жүргүзө албайт.
Өзүңөрдүн араңардагы, өзүңөр менен чогуу уккандар кандайдыр бир үгүт насаат иштерин жүргүзүшөбү?
Жок, андай жүргүзүшпөйт, мен көргөн жокмун. Биздин окуу жайда окуган, намаз окуган адам балдар, студенттер өзүнүн намазын окуп, окуусун улантып жүрө берет. Ал эми мындай да бир чогулушта чакыруу болгон эмес.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз жаштардын арасында, өзгөчө студенттердин арасында динчилдешүү кандай деңгээлде, кандай жамааттар же болбосо идеологиялар жаштар арасында таасирдүү болууда деген суроону талкуулап жатабыз. Берүүбүздүн конокторо менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз улуттук университетинин 2-нчи курсунун студенти Мавлянбек уулу Тилек, ошондой эле Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 4-нчи курсунун студенти Анварбеков Болотбек менен маектешип жатабыз. Берүүнү мен Мамбетбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми дагы бир актуалдуу маселе бар. Негизи эле студенттер мамлекеттин светтүүлүгүнө кандай карайт? Светтик мамлекет дегенди кандай деп түшүнүшөт? Светтик мамлекетти каалашабы? Кандай карашат ушул маселеге?
Светтик мамлекет бул дин мамлекетин ажыраган деп түшүнөт көп адам эле. Бирок ошол эле учурда ар бир адам өзүнүн диний амалын ишке ашырганга мамлекет мындай тоскоол болбош керек деп мен ойлойм да. Эгерде мыйзамга каршы келбей турган болсо. Өзүнүн намазын окуп жүрө берсин, мисалы өзүнүн баягы жакшылык иштерин кылып жүрө берсин. Эгерде ошол мамлекетке зыян бербей турган болсо, бул туура деп ойлойм да.
А студенттер кандай карайт, сенин группалаштарың, досторуң?
Светтик мамлекетке чынын айтсам, билбейм.
Билбейсиң ал жөнүндө пикирин, э? Макул.
Көптөгөн маселе болот да биздики студенттердин арасындачы. Ушу болсо намаз окуган жерге жай табылбайт да. Өзүмдүн группалаштарым болсо чыгып башка жактан намазкананы таап эметишет. Анан өзү болсо ушу университеттен болсо биз эми арыз жазайын деп жатканбыз. Ушул болсо намазкана бөлүп берсин деп бизге. Анан ушул жума күнүнүкү болсо биздики болсо сабактардан же кандай же бошотсобу, ушу жума намаз боло турган малды болсо бошотуп берсе ошол малга жакшы болмок депчи.
Сабактар жылдырса мисалы,
э? Ошол сабактарды жылдырып,
мугалимдер кандай карайт бул маселеге?
Талар болсо өздөрү дагы айтат, арыз жазгыла деп. Биз болсо ошо аракеттенгенбиз, арыз жазып көргөнбүз. Өзү ушул болсо убакты бошотуп берсин, бир бөлмө берсе ошол жерге болсо намаз окуганга деп сураштырып атканбыз. Анан өзү болсо азыр ректорго жазайын деп жатканбыз да, ошол пландарда болуп атат.
Бул нерсеге каршы чыккандар да барбы? Мисалы, муну каалабайбыз деген мугалимдер барбы?
Жок. Жок, кандай мугалимдер жок.
Молдолорго, мечит имамдарына кандай карайт студенттер? Болот.
Молдолорго, мечит имамдарга биздин дин башкаруу менен бекитилген молдолорго албетте түз эле карайт деп ойлойм. Ал эми расмий катталган мечиттерге барып, ошол жерлерге молдолорго барып, өзүнүн маселесин сурап, ошол жерден бир илим алып, ишин жүргүзсө бул туура эле деп ойлойм. Ал эми жанагындай үйлөргө чогулуп алып, өзү чогулуп алып, анан ошол жерден анан башка бир агымга кетип, анан ары бул туура эмес ишке кеткен, бул албетте туура эмес.
Үйлөргө чогулгандар барбы силерде?
Бизде андай жок.
Уктуңбу?
Уккам, бирок маани берген эмесмин. Анткени бул үй дегендегенден эле уже дин, үй деген деп уккандан кийин эле уже эки нерсе бир эми бир казанга баягы батпагандыгынын себеби деп ойлойм да.
Окуу жайдын сыртында студенттер чогулуп, жыйын өткөрүп, ошондой дин менен алек болгон учурлары барбы? Тилек.
Жети бала болуп ошо мечитке барып жүрөсө, башка группалардан эки баланы эле эме тааныймын да, биз менен кошо мечитке баргандарчы. Калгандар болсо жанагындай эле пассивдик жактан жүрүшөт.
Студенттердин арасында диний аалымдардын, таанымал диний кызматкерлердин авторитети кандай? Таанышабы, сыйлашабы?
Ооба, таанышат. Биз баарыбыз тааныйбыз. Ушу биздин группадагыларды айтып кетсем, жекелеп баарыбыз тааныйбыз. Анан сабактардан да болсо көп сүйлөшөбүз, маектешебиз. Ушу боюнча жакшы тааныйбыз. Ислам жактан болсо окумуштуулардын авторитетин билебиз.
Болот. Динчил болуу студенттин билим деңгээлине, билим алуусуна таасир тийгизеби? Же болсо айырмасы жокпу? Сабакты жакшы билишеби? Же болбосо динге киргенден кийин, динге берилгенден кийин сабактан алыстап кетишеби деген маселе.
Менин байкоом боюнча өзүм окуу жайымда динден алыс адамдар эмнегедир сабакка жакшы берилген да.
Динден алыс адамдар?
Алыс адамдар.
Дин түрткү болбойбу? Мисалы үчүн сабакты жакшы окуганга бир мотивация болбойбу?
Өзүм байкоом боюнча айтсам, биздики болсо андан айырмасы жок.
Мотивация албетте болот. Адам өзүн издеп, ошол эле динин карманып адам өзүн изденсе, бул абдан чоң мотивация болот. Бирок ошону түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар да. Маселе ошондо жатат.
Биз жана дин түрмөгүнөн экспертибиз Мамлетбек Мырзабаев, студенттер Мамланбек уулу Тилек жана Анварбеков Улутбек менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүндө аяктап жатат. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 16-декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кезектеги уктуруубуздан сиздерге карыларга кам көрүү маселесине арналган арай көз чарайы талкуусун сунуш кылабыз. Талкуунун алдында болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Али Токтокунов отурат. Али,
рахмат. Кыргызстанда 2017-жылы ID карттарды биометрикалык ID карттарга алмаштыруу керек. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев билдирди. Анын айтымында муну менен бардык паспортторду бир система боюнча идентификациялоого жана мурда туура эмес берилип кеткен документтерди жок кылууга шарт түзүлөт. Биометрикалык ID карта шайлоого гана эмес, салык чогултуу үчүн керек. 11-декабрда өткөн референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоодо так маалыматы жок 153 миңдей паспорт аныкталган, анын 80 миңи Бишкек шаарына тиешелүү, деди Сарпашев. Анын сөзүн келтирейин. Мындай адамдардын участкаларын табуу кыйын болду. Шайлоодо бармагы идентификация болгондор гана добуш беришти. Ар бир миң адамдын 3-4-сүнүн кол изи аныкталган жок. Алар өз укуктарын колдоно албай калышты. Бирок келечекте баары добуш бере тургандай система менен камсыз кылуу максатыбыз бар. Маселен, жабдуу 10 жолу бармак изин таануу алса, аны жүзүн биометриядан текшерүүгө болот, деди Сарпашев. 11-декабрдагы шайлоо жана референдум маалында биометриялык маалыматы жоктор добуш бере алган эмес. Ошондой эле бир катар добушканаларда биометриялык жабдыктардын иштебей калганына дагы нааразычылыктар чыккан. Коррупция ишин иликтөөнүн алкагында Орусиянын мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаевдин мүлктөрү камакка алынды. Басман сотунун маалымат катчысы чечим 29 ноябрда чыкканын тактады. Тергөөнүн арызынан улам арест мурдагы министрдин Смоленск облусундагы 10 жер тилкеси жана үйүнө салынды. 15 ноябрда Орусия тергөө комитети Алексей Улюкаев Роснефть ишканасынын кеңсесинде 2 миллион доллар пара алып жатканда кармалганын билдирген. Комитет Улюкаев Роснефтинин башка бир башнефт компаниясынын үлүшүн сатып алышына оң баа берүү үчүн акча сураганын билдирген. Сот Улюкаевди тергөө учурунда 2 айга үй камагына алган. Кийинчерээк президент Владимир Путин ишенимден чыкты деген жүйө менен кызматтан алган. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16-декабрда аяктады. Аны өткөрүү милдети жүктөлгөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сынакка бир дагы арыз түшпөгөнүн билдирди. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион быйыл 16-сентябрда жарыяланган. Эч ким ишкананы сатып алууну каалабагандыктан аукцион кайра эле өткөн жок деп табылды. Мегаком деген бренд катары таанымал болгон Альфа Телеком компаниясы 14,255,250,000 сомго бааланган. Ишкана акцияларынын 100% тең мамлекетке таандык. Өкмөт аны сатуудан түшкөн каражат стратегиялык жолдорду оңдоого, жол курууга сарптала турганын айтып келет. Бирок буга чейин жарыяланган сынактарга да эч ким катышкан эмес. Украина Жогорку Радасындагы Батькивщина фракциясы Надежда Савченкону катарынан чыгарды. Буга депутаттын өлкө чыгышындагы жикчилдер менен жолугушуусу негиз болгон. Фракциядагылар террористтер деп атап, жикчилдер менен такыр сүйлөшпөсүн билдирип келишет. 7-декабрда Савченко Минскиде өздөрүн Луганск жана Донецк республикаларынын лидерлери атаган Игорь Плотницкий жана Александр Захарченко менен кездешкен. Жашылын жолугушууга орус тараптан да өкүл катышканы айтылат. Украина коопсуздук кызматынын маалыматында ал жерде жоочуларга мунапыс берүү, Донбасстагы Украина көзөмөлдөбөгөн аймактардан экономикалык санкцияларды алып салууда сүйлөшүлгөн. Савченко мунун баарын четке кагып, болгону туткундарды алмашуу маселеси козголгонун билдирген. Президент Петр Порошенко бул жолугушуу Савченконун өзүнө да, Украинага да пайда алып келбейт деди. Айрымдар депутаттын бул кадамын саткындык катардагы баалап жиберишти. Мурдараак Савченко Батьковщина партиясынан өз эрки менен чыгып кеткен болчу.
Рахмат Али Токтокунов. Акыркы кабарларын тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантып эми карыларга кам көрүү маселесине арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алып барган Бүбү Кандосалиева.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кыргыз өкмөтү эмдиги жылы кабыл алуу үчүн карылык боюнча комплекстүү улуттук программанын долбоорун даярдап жатат. Анын негизги максаты жашы улгайган адамдардын укугун коргоо, саламаттыгына кам көрүү жана коомдо карыларга карата мамилени жакшыртуу. Эзелтен карысын сыйлаган кыргыз коомунда атайын программаларды кабыл алып, долбоор алкагында кам көрүүгө эмне түрткү болууда? Эмне үчүн үй бүлөдө карыларга таш боор мамиле күчөп баратат? Өкмөттүн карыларга камкордук көрүү боюнча буга чейин программасы кандай натыйжа берди? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздун темасы мына ушул маселе. Биздин талкуубузга катышуу үчүн студияга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкы адиси Мира Тургунбаева жана HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы долбоорунун менеджери Нурдин Сатаровдор келишти. Биздин студияга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроо Мира айым сизге. Мына өкмөт 2017 жылы карылык боюнча комплекстүү улуттук программа аны кабыл алган жатат. Анын кандай зарылдыгы бар Кыргызстанда? Эзелтен карысын сыйлаган кыргыз коомунда атайын программаларды кабыл алып, анан долбоор алкагында кам көрүүгө эмне түрткү болууда?
Рахмат. Биринчиден ушул улгайган адамдарга карата мамлекеттик саясат, ушул улуттук мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасындагы ушул улгайган адамдарга карата мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыттарынын бири бул саламаттыкты сактоо жана социалдык колдоо кызматынын сапатын жогорулатуу болуп эсептелинет. Үч күн мурун эле, башкача айтканда ушу 12-13 декабрда ушу атайын ушул биздин КМШ өлкөлөрдөгү улгайуу маселелери боюнча улуттук саясаттарды жеткиликтүү иштеп чыгуу максатында эл аралык конференция болуп өттү. Бул конференцияга ушул коңшулаш мамлекеттерден, Россиядан, Узбекистандан, Таджикистандан, Армениядан, Грузиядан ушу өкүлдөр келип катышышты. Бул конференцияда негизинен ушул улгайган жарандарга ошо жашоо шартына жогорулатууга сапаттуу кызматтарды көрсөтүү боюнча, ошондой эле булардын багы улуттук изилдөө боюнча ушундай докладтар, бет ачуулар болду. Ошондой эле бул конференция ошо бизде AgeNet деген түйүн бар, ошо улгайган жарандар боюнча өз алдынча иш алып барган ошо коомдук уюмдар бар, фонддор бар, кайрымдуулук фонддору бар. Ошолордун баягы бириккен негизинде жылда ошо өткөрүлөт.
Эми ошол конференцияга катышкан башка өлкөлөрдө абал кандай экен? Кыргызстандагы дагы карыларга таш боор мамиле көбөйүп бараттырбы же азайып атыптырбы?
Эми мындайча айтканда, бүгүнкү күндө бул биз ошо жалпы республика боюнча ошо 448600 улгайган жарандар бар да. Бул ошо республиканын бүтүндөй калкынын 7.5% түзөт деп эсептейбиз да. Ошондой ушул конференцияда жанагы өз ара аракеттешүү, ошо башка өлкөлөр менен салыштырмалуу ошо талкуу жүргүзүлдү. Бул ошо 2 күндүк талкуудагы келген сунуштарды эске алып, ушул ушул эмелердин баардыгын көйгөй маселелерди, ушул улгайган жарандарды бүгүнкү күндө көйгөйүн баардык сунуштарды эсептеп, ушул сунуштар иштелип чыгып, анан кийин бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына жөнөтүлөт да. Ал эми бул сунуштар ошо бүгүнкү күндө бизде ошо мына улуттук биринчи жол программага ошо киргизүү болуп эсептелинет да.
Эми ушул мамлекеттерде кандай экен? Карыларга камкордук көбөйүп атыптырбы же азайып атыптырбы?
Баардык өлкөлөрдө эле баягы карыларга камкордук көбөйүп атат. Негизинен башка өлкөлөрдө, мындайча айтканда эл аралык өлкөлөрдө бул көбүрөөк да. Биздин Кыргызстан, мындайча айтканда, биз жаш өлкө деп айтсак жаңылышпайбыз, бирок бул баягы кабинеттик изилдөөлөрдүн негизинде ошо 2030-жылдан баштап бул кескин түрдө карылардын өсүүсү
саны
көбөйөт да. Мындайча айтканда ошо 500,000 жакын ошо карылардын төрөлүү азайып, карылардын ошо өсүү саны Кыргызстанда дагы. Ошол себептен баягы алдын ала бул ошо карыларга камкордук каратты. Негизинен эле бул эми баягы илгертен эле баягы улууну урматтоо деп биздин ошо тарыхыбызда бул карыларды сыйлоо, кам көрүү карыларга каралып келген. Ошол себептен ошол
түшүнүктүү
каралып жатат.
Рахмат. Нурдин мырза, мына кыргыз коомунда карыларды жектеген көрүнүштөр эмне үчүн көбөйүп баратат деген ойдосуз кийинки? Мына акыркы иликтөөлөр көрсөтүп атат, акыркы 10 жылда көбөйүп бараптыр да. Буга улуттук менталитетти сактоого үндөгөн ырааттуу тарбиянын анан мамлекеттик идеологиянын жоктугу башкы себеппи же материалдык кызыкчылыктын биринчи орунга чыгып баардык башкаруу бийлик бутактарынын бул көйгөйгө көңүл бурбай жатышындабы?
Албетте, бул эң биринчи биздин улгайган адамдардын эң негизги көйгөйлөрдү алып келе турган эме бул экономикалык себептер болуп эсептелет болуш керек. Анткени азыркы убакта Кыргызстанда керектелүүчү баштыкча, мына минималдык керектелүүчү баштыкча бул 4,800-5,000 тегереги сомдун тегерегинде болуп атат да.
Эми жумуштар
айлык эмес, бул
күнүмдүкпү?
Күнүм айыл, бир айлык керектелүүчү баштыкча да. Биздин пенсионерлердин 40-60% чейин пенсионерлер ошо керектелүүчү бир айлык керектелүүчү баштыкчадан ылдый пенсия алышат да. Мындайга караганда баягы иштебей жүргөндөр, айылда иштегендер 1,500-4,000 чейин алган пенсия алган карылар бар. Эми мындайга карап көргөндө албетте бул шаардын чөйрөсүнө бул аябай жетишпеген акча. Айылда деле ошондой. Эгерде үйүндө мал болсо, кичине баягы пенсиясына кичине кошумча каражат болушу мүмкүн, бирок жалпы алганда ошол пенсия жетишпейт бир жагынан. Экинчиден бизде жанагындай үй бүлөдө баягы дөөлөттү карылык деп бизде кыргыздарда карысы бардын ырысы бар дегендей, албетте биз сактап келе атабыз ошол биздин салттарыбызды. Бирок көпчүлүк убактарда ошол кандайдыр бир тарбия жетишпегендиги, материалдык жактан кыйынчылыктар болгондуктанбы, ушу жалпы эле ошол биздин ушу эгемендүүлүктү алгандан кийин көбүнчө мына бизнес экономикасына кирип кеткенден кийин эл аралык жанагындай үй бүлөдөгү байланыштар, коомчулуктагы байланыштар жана кичине мындай пастап баратат да.
Демек негизги себеби эле экономикалык кыйынчылыкпы?
Экономикалык кыйынчылык, анан дагы мына тарбия жагынан элдин жанагы ошо элдердин арасындагы мына мындай байланыштардын мындай төмөндөп кетиши дагы эсептелет.
Улуттук кулк мүнөздү сактоочу мамлекеттик идеология зарыл бекен бул жакта?
Албетте зарыл бизгечи. Анткени ошол идеология бул эмне жолдор менен ишке ашырылат, бул жанагы биздин эгерде мамлекеттик жанагындай программа, стратегиялар ошол жалпы комплекстүү каралса, ошол биздин улгайган адамдарга болгон мамиле, кароо ушул күчөтүлөт да.
Өзгөрөт. Мирайым, мына Кыргызстанда карыларды мына Нурдин мырза айткандай басмырлаган көрүнүш бул пенсиянын аздыгы деп айтылат да. Ал эми айрым изилдөөлөр өзүңүз айткандай 2030 жылга карата иштеген адамдардын саны азайып, пенсия менен камсыздоо кыйын болорун көрсөтүп жатат э. Даярдалып жаткан ушул программада пенсия менен камсыз кылуу боюнча кандай чаралар киргизилип жатат? Деги бара бара пенсия көбөйөбү?
Бул пенсия өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына жылына социалдык фонд тарабынан көтөрүлүп жатат. Бирок
15%ге
ооба көтөрүлгөнү менен негизинен биринчи эле бул пенсияны көтөрүү максат деп эсептебейм. Эң биринчи бул деген бизде тамак аш ушулардын баардыгы эң баягы адамга эң биринчи керектүү ошо эмелердин баасы да көтөрүлүп атат да. Ошолор баягы бир калыпта ушуларды бир калыпта кармасак ошол эң негизги муктаждык эле карыларга ошо керектелүүчү ошо сүт азыктары, эт азыктары ошо тамак аш менен камсыз болушат да. Ошолордун баасы көтөрүлгөн болуп эсептелинет да. Бул жерде баягы бир эле ошо социалдык фондко же болбосо биздин социалдык өнүгүү министрлигине карабастан бул комплекстүү
демек бааларга
эме болуш керек да.
Монополия киргизилиш
обязательно ошолор дагы ошо караш керек деп эсептейм да. Себеби дегенде мына мындай караганда бүгүнкү күндө биздин ошо министрликке тиешелүү 17 социалдык стационардык мекемелер бар да. Булардын 6 жалаң ошо улгайган жарандар жана мүмкүнчүлүгү ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга каралган. Бүгүнкү күндө 782 ошо миңге жакын улгайган жарандар ошол жерде социалдык кызмат алат да. Булардын ошо 2014 жылдан баштап тамак ашына баалар көтөрүлдү. Мурда 50 болсо бүгүнкү күндө 100 болуп дары дармектери былтырдан баштап көтөрүлдү. 6 50 болсо 12 50 жогорулатылды. Андан кийин көпчүлүгү мына биздин баягы жогоруда айтылып кетти ушул пенсияларын ошо кары адамдардын балдары ушул карылар үйүнө коюп коюп ошо пенсия алган убакта ошо туугандары же болбосо балдары пайда болуп алып калгандар дагы бар да негизинен.
Бул дагы басмырлоо да.
Ооба. Андан кийин ошондой эле андан тышкары бизде ошо жалгыз бой карыларды үйүндө барып социалдык кызмат көрсөтүшөт да. Мында дагы карап турсаң ошо кээ бир таптакыр чындыгында баласы жок карыларыбыз, улгайган жарандарыбыз да бар. Мындайча айтканда ошо балдары туруп карабай койгон улгайган жарандарыбыз да бар да. Иштеп кеткен дайынсыз жок деген ушундай. Анан айла жок бизде баягы чын эле эч убакта эмесин карысын калтырган эмес да. Мамлекет карап көз салып ошо социалдык кызматкерди бекитип берип анан ошо баягы керектүү күнүмдүк тамак ашын ташып берип үй-бүйүн жыйнап берип дегендей ушундай кызматтарды көрсөтөт.
Арай көчөрө талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Сирияда Алеппо шаарынын чыгышында 50 000 адам коопсуз жайга көчүрүүнү күтүшүүдө. Коррупция ишин иликтөөнүн алкагында Орусиянын мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаевдин мүлкү камакка алынды. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион бүгүн аяктады. Аны өткөрүү милдети жүктөлгөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сынакка бир да арыз түшпөгөнүн билдирди. Украинанын жогорку радасындагы Батьковщина фракциясы Надежда Савченконы катарынан чыгарды. Буга депутаттын өлкө чыгышындагы жикчилер менен жолугушуусу негиз болгон. Кыргызстанда 2017 жылы ID карталарды биометрикалык ID картага алмаштыруу керек. Бул тууралуу мамлекеттик катоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун кайталоосун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофонду Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чырайы талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы карылар кандай камкордукка муктаж деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш кадиси Мира Тургунбаева, HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы долбоорунун менеджери Нурдин Сатаров катышып жатышат. Нурдин мырза, вот Кыргызстанда медициналык тейлөөнүн деңгээли мыкты деп айта албайбыз чындыгында. Алын баарыбыз билебиз, э? Айрыкча жашы улуу айып калгандарды ооруканага албай койгон, дарыга пенсиясы жетпеген учурлар абдан көп. Медициналык жайлар, аптекалар жок айылдарда карылар өмүрүн мындайча айтканда кудайга тапшырып коюп отурушат да. Жаңы программага бейөкмөт уюмдар бул багытта кандай чараларды киргизүүнү сунуштап жатат жана алар каражат менен бекемделчү дейби?
Бул биздин мына бул конференцияда болгон талкуулоо айтып кетсек, Бириккен улуттар уюмунун социалдык жактан колдоо боюнча департаменти ушул изилдөөнү сунуштаган биздин мамлекетке. Анан улуттук стат комитет аркылуу ошол изилдөө 4000 адамдарга изилдөө чыгарылды. Анан азыркы убакта ошол изилдөөнүн жыйынтыгы иштелип чыгарылып атат. Ошолдун изилдөөнүн негизинде ошо программа кабыл алат деп атпайбызбы? Анан ошол эң негизги болуп бир тармагы бул саламаттык сактоо боюнча иш чараларды каралган. Албетте азыркы убакта биздин карылар саламаттык жактан колдоого муктаж, анткени өзүңүздөр билгендей
алардын баары бердик белгилүү да. Нурдин мырза, мына алдыдагы кабыл алына турган программага ошолор мындай киргизилип жатабы? Анан кийин каражат бөлүнчү дейби?
Эми каражат жагынан бул финансылык министерствонун
жок, сиз сунуштап жатасыздар да? Сиздер
сунуштап жатабыз, эми бирок бул азыр чечилиши негизи өкмөттөн жанагы финансы министрлигинен чечилет да. Мисалы биз жана реалдуу мындай кадамдарды сунуштап атабыз да. Мисалы ошол эле жана дарыларды монополиясын жанагындай
киргизүү керек деп
киргизүү, анткени бул
мамлекеттик монополия киргизсин деп
бааларды контролдобосо азыркы убакта мына карылар кандайдыр бир ооруларда көп, аябай көп пенсиясынан көп каражат сарптап атат да, аябай көп. Бул 50-60% ошо өзүлөрүнүн бюджетинен да, мисалы
мына изилдөө көрсөтүп атат да, ошондо пенсиясы жетпей тургандыгын.
Пенсиясы, ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана пенсия эгерде көбөйсө бул жанагы саламаттык сактоо боюнча өзүлөрүнүн ден соолугунда чындыганга бул
өбөлгө болот. Мира айым, мына Кыргызстанда карыган аялдар басмырланган учурлар арбын. Мисалы көп бала төрөп өстүрүп чоңойтуп жүрүп кийин жарбаган пенсияга чыккан же таптакыр эле пенсияга чыкпай калган аялдар бар да. Алар дарыланууга, анан экономикалык жактан көз карандысыз болууга таптакыр чамасы жетпейт. Андан тышкары мында күйөөсү каза болуп калса, балдары же болсо туугандары үйүнөн кууп чыккан учурлар дагы бар да. Аялдарга, анын ичинде көп балалуу энелерге өзгөчө камкордук көрүү чарасы зарыл, анан ушул программага киргизүү керек деген ойдосузбу?
Негизинен эле камкордук керек, туура айтып атасыз. Такыр пенсияга чыкпай калган биздин Кыргызстанда жок деп эсептейм. Себеби дегенде баягы пенсиялык камсыздоого муктаж, укугу жок, өмүр бою эч жерде иштебегендер биздин министрлик тарабынан социалдык жөлөк боло алышат алар. Азыркы күндө алардын саны ошо 1786 да. Ал эми баягы иштеп же болбосо үлүш жери, дыйкан чарба менен алектенгендерге алар социалдык фонд тарабынан пенсия чыгарылат. Мындан тышкары баатыр энелер ай сайын бизден ошо такыр өмүр бою иштебей көп балалуу болуп жүргөндөр ошо 2000 сом өлчөмүндө социалдык жөлөк боло алат биздин министрлик тарабынан. Анан кийин ошо эң көйгөй эле эме ошо өмүр бою ошо 10 балалуу же болбосо ушундай энелерибиз акырында келип ошо кээ бир ушундай турмушта кездешет жана антип балдары карабай койгон. Бирок бул биздин ошо жана үй бүлөлүк кодексте деле 91-92 беренесинде каралган ошо балдары ошо жооп бериш керек карабаган дегенчи. Бирок эми мына тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо мыйзамдар иштелбей калган жактары да бар да. Себеби дегенде мына ошо экономикалык байланыштуу жогоруда айтып кеттим ошо сыртка иштеп келим деп кетип карабай калгандар бар. Же болбосо ошо жанагы келин менен ошо тил табыша албай кайнене кайната ушинтип жана антип карылар үйлөрүнө түшүп калгандар бар. Эми турмуштун баягы
ошол үй бүлө кодексине ата энесин караш керек деп карагабы милдеттендирген мисалы үчүн Кытайдагыдай чараны күчөтүү зарылдыгын өйдөсүзбү?
Бар. Жазылган.
Жазылган бирок аткарылган жери жок.
Жок, аткарылган жок.
Ошону чараны күчөтүү зарылдыгын өйдөсүзбү?
Зарыл, ооба, абдан зарыл.
Нурдин мырза, азыр ички жана тышкы миграциянын айынан карыган кезинде неберелерин багып отурбаган үй бүлө Кыргызстанда жок десек калп болор. Неберелерин багууда мындай финансылык, психологиялык кыйынчылыктан тышкары дагы тамак аш жасаш керек, кир когун жууш керек дегендей кара күчтү талап кылган учурлар дагы аябай көп да. Ошонун айынан ден соолугун жоготкон кара адамдар, эс албаган кара адамдар көбүрөөк да. Ошолордун эмгегин баалоо, алардын түйшүгүн азайтуу боюнча өзүнчө бир саясат жүргүзүү зарылбы?
Бул боюнча биз ушул көп жылдан бери эле иштеп келатабыз. Анткени мынабу өзлөрүнүн неберелерин баккан баягы балдары миграцияга кетип калган учурда карыларга аябай мындай көп кыйынчылыктар түзүлүп атат да. Анткени кээ бир үй бүлөлөрдө 5-6-10 чейин неберелерин баккан карылар бар. Көпчүлүк убакта же ушу улгайган апа калып калат көбүнчө убактачы. Анан өзлөрүнүн ден соолугуна баягы кам көрбөстөн ошо балдарын окутуп ошол карап кээде баягы акча каражат балдары салбай калган убактар болот, алар жоголуп кеткен убактар болот. Биз көп эле жерден көрүп атабыз мына чыкканда. Анан ошол карыларга биз мына бул программага да сунуштап атабыз да, ошол кара адамдарды кандайдыр бир социалдык жактан кароо, кандайдыр бир жеңилдиктер, пенсияларын көбөйтүү же ал адамдарга жана пособие ошол неберелерине пособияларды берүүгөчү. Анткени кандайдыр бир жерден биринчиден жанагындай каражат кичине көбөйтүш керек аларга, экинчи жагынан кандайдыр бир мынандай моралдык жана психологиялык жардам керек да.
Мирайым, кийинки кезде ушу Бишкекте карылар үчүн күндүзгү бакча, бала бакча сыяктуу уюштурула баштабадыбы? Балдары карыган ата энелерин бир күнгө же бир жумага ошол жерге алып барып коюшат экен. Кара адамдар ал жерде өзү теңдүү адамдар менен сүйлөшүп, чай ичип, ар кандай оюн зоокторду өткөрүп мындай зерикпейт экен да. Мындай жайларды көбөйтүү анан айыл жеринде да түзүү зарылдыгы барбы? Же бул бизнес жасап жаткандардын ылайыктуу нерсеби? Анан дагы бул балдардын таш боорлугун күчөтүп жибербейби?
Бул деген зарылдык бар айыл жеринде деле, ушу шаарларда делечи. Себеби дегенде улгайган жарандар эң биринчиден эле баарлашууга муктаж келишет да. Анан кийин көпчүлүк жерде баягы көпчүлүгүндө жана күндүзгү борборлорго барып сүйлөшүп, же болбосо өздөрүнүн колунан жана келген кол өнөрчүлүк, ошо тигүү жана түйүү дегендей ушундай эмелерин жасашат да. Көпчүлүк жанагындай уюмдарда ошо өз ара жана антип ондон, ооба, ошондой болуп алектенишет да кечке. Себеби дегенде азыркы күндө биздин Кыргызстанда улгайган жарандар эмес, жаштарды иш менен камсыз кылуу деген жокко эсе. Ошол себептен баягы коңшулаш мамлекеттерибизге баягы иш издөө менен кетип калып атышат да. Анан жанагы ошо балдар баягы сыртта калуу дегенде, мен ойлойм, ар бир ошо бала ата эне үчүн ата эне баланы кандай бап эстеп чоңойтот. Мен ойлойм, бала дагы ошондой ата энени ошондой бап эстеп караш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде улгайган жарандар жаш өткөн сайын ушу баягы жаш балага окшоп калат дешип кайрылышат да.
А мындай жайлар ушу балдардын ташпоорлугун күчөтпөйбү?
Күчөтпөйт деп ойлойм.
Нурды Мырза, мына улгайган адамдар үчүн ресурстук борбордун жетекчиси Светлана Баштагынканын билдирүүсү боюнча Кыргызстанда кийинки кезде кара адамдарга коомдо, үй бүлөдө зордук зомбулук көрсөтүү күчөп бара жатат. Алардын эсеби боюнча сурамжылаган кара адамдардын 69% зомбулук болорун айтышыптыр. 72% ошондой учурда эмне кылаарын билишпегендигин айтышыптыр. Сурамжылангандардын 1% сексуалдык, 6% уруп сабоого, 13% экономикалык зомбулукка туш болорун айтышкан экен. Бирок балдарын жакшылап тарбиялай албай калдык деп айрыкча кыргыздар өздөрүн күнөөлөшүп, уят дешип, бул жөнүндө эч кимге айтышпайм да, психологиялык жактан дагы аябай кыйынчылыкка туш болушат экен. Ушундай учурларды азайтуу үчүн жаш балдар арасында кандайдыр бир иштерди жүргүзүү зарылбы?
Албетте зарыл, анткени бул карылыкка ошол азыркы окумуштуулардын айтымы боюнча жаш кезден уже даярданып ошол балдарга, өспүрүмдөргө ошол карылык жөнүндө көбүрөөк маалымат берүү зарыл да. Ошол программага ойлойбуз биз дагы ошол сунуштарды киргизип кабыл алат деп.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы карылар кандай камкордукка муктаж деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш кадиси Мира Тургунбаева жана HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы долбоорунун менеджери Нурдин Сатаров катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги кезектеги берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.